Геплер, Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2021 жылдың 26 январь кептенің сейшен бөні. Эфирде хабарлар күнделігі шуынкі программамызда. Левапта COVID-19 бойынша 3-ші карантин зонасы дөрөділді өе вакцина санжымларына таярлық көрлер. Ешілік өе ғымматчылық ейлаты ағыр күнәтәлер өе белік мағлуматлары дыңләп білерсіңіз. Геплешігімізің әсасы бөлігіне баштамадан озал тәділіклер дыңлән. Оларың мазмуны білен сізей мен Гөзел Худайберді өе таныш едерін. 25 январда Европа Бирлешигинин дашары иштер министрлери Кремлин танкетчиси Алексей Навальныйнын тустук эдилмегине ве аны колдомок үчүн кечирилген протесттердин басып жатырылмагына бержек жообуна карарлар. Европа Бирлешигинин дашары катнашыктар бөлүмүнүн башлыгы Йозеф Борел бу жыйынтыкта Орусияга каршы индике адамдардын ары алынып маслахатташылжактыгын айтты. Орусиянын ОВД инфо агенттигинин хабарына көрө 23 январда Орусияда кечирилген демонстрацияларда 3700 көбүрөөк демонстрант тустук эдилипти. Бу юрдун соңку жылдарда өкмөткө каршы İngoli protest aksiyası oldu. Bu sen Moskva'da tutsak edilen 1455 adamı öz için alıyor. Polisi bilen çaknaşıkta bir neç adam yaralandı. Günbatar yurtları demonstrantlara karşı ulanılan gödek taktikanı giyinden yazgardı. Birleşen Ştatların vekiller öyünün demokrat ağzaları 25 januarda önkü prezident Donald Trump'ı qozgalın turuzmaq çoğab kərçiliğini çekmek çəyretini hödürlədi. Prokurorlar senatı seyrek ve davaralı yürüyüş geçirirler ve Respublikan senatorlarının ırmağı hem Trump'ın baş ve zipa qaydıp dalış etmezliğine ses vermeyi qazanmağı sinançarlar. Demokratların gözükçülüğündeki vekiller öy 13 januarda 232 ses bilen Trump'ı cevapkarçılığa çekmek meselesini qozgadı. Olara yine adından 17 Respublikan senatorun koşulmağı gerek. Impeachment maddesi 6 januarda Trump'ın taraftarlarının Kapitoliden kanlı hücumu bilen bağlanışıklı oldu. Trump ikiyedek impeachment bildirilen ve işten ayrılan son suda çekilen yeketek Amerikan prezidentidir. Türkmenistan'ın prezidenti 2021-2025 yılları için Türkmenistan'da beden terbiye ve sportu oldumak hem östürmek programmasına ve onu durmuşa geçirmek için planı tasdikleyen karara gol çekti. Devlet metbuatı bu kararın yurtta sportu oldumak şeyle güç hem bahtiyarlık dövründe ilatın sağlığını berkitmek, erbet endiklere karşı görüşmek hem de yaş nesli sportu söygü ruhunda terbiyeleme için kabul ediptir. Türkmenistan'da beden terbiyeni ve sportu östürmeğin inisiyatörü olup prezident Kurbanguly Berdimuhamedov çıkış eder. Şeride olsağdın durmuşun vağızçısı olup, vaktal dürlü sport görünüşlerindeki maşıkları bilen köpçülüğüne ona çıkıyor. Yılın devamında izli izine geçirilen köpçülükleyen çareleri, okuçuları hem bücredi işareleri katnaşmağa mezbur ediliyor. Devlet idareleri sport encamlarını hem giyimleri satın alma için ilattan pul topluyor. Koronavirus pandemiyası dövründe geçen yılda prezidentin katnaşmağında münler çadımlık sport çareleri şol sanda velosipetli yürüyüşler geçirildi. Türkmen yolbaşçıları yurtta koronavirusun yoktuğuna derler. Беларусьта хептенин ахиринде авторитар Александр Лукашенко каршы дова медиан протесттерин довамында 160 голай демонстрант тусук эдилди. Оппозиция ва протестчилер Лукашенконун август айында кечирилген шайлоолорда президенттигин 6-жы мөхлетине кетишмек үчүн еңичи ыгылан эдилмегине каршы чыккандар ва эс беришлигин калыпташтырылганын айтыптыр. Адам укуктары боюнча Весна Америкада 24 январда айтмагына көрө демонстранттардын көпүсүнүн декабр айынын орторлорунан бери ачылык ыгылан эден түрмөдөгү блогчу Игорь Лосик ва Белик театры тустаклары белән райдашлыгы белдермәк өчен ел тутышып, бер хатыр дөзмәгенең идеяны тустык эдилептер. 23 январда кечирилгән протестлар Беларусь 30 елга голай вакыт бәри долындырган Лукашенко каршы демонстрацияларын 169-нчы протест көне булды. Сайлаудан соңгы протестлар полиция берг батыш өркөзде ва демонстрациялар дәвам итә арка Беларусь оппозиция лидерларының көпесене тустык итте яда юрттан чыкмага мәҗбүр итте. Берләшмә милләтләр курамасы йөрешләр башлалы бәри хакимиятләрнең 30 меңдән көбрәк демонстранты тустык идәнлегенең оларга гыйнамалары ва явыз даралмагына сезе бар идәнлегене ва моңа adam hukuklarını koruyacak toparlar tarafından yığınanan ıhtıvarlı haberlerin vardığını malum etti. Indoneziya günorta gün doğru Aziya yurtlarının deniz sularında nevti bir kanun daşamakta guman edilen İran'ın tankerini ve Panama'nın gemisini ele alındığını etti. İran odal Birleşen Ştatların sanksiyalarına karşı durmak maksatlı öz tankerlerindeki idarlayış ulgamlarını işletmeden nevtini güzliğin daşamakta ayıplanıptı. Индонезияның Деңиз хопсулдук агентлиги 25 январда чыйык неветте дашыган супер танкерлерин бир күн өң Каламан вилаятында эле салынганлыгын ве кошмача дерге үчүн Риау Ада вилаятынын Батам Адасына алынып барылжактыгын хабар берди. Урматтуу радиодун тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз, биз кеплешигибизди дуам эттик.